Nýjöndi þingmaður Norðustu kjördæmis, Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, nú ég ætla að virða hæstvirtum fjármálaráðherra þegar það til vorkunnar að hafa verið í stúdentsprófi svona sinns og ég óska honum innilega til hamingju með þennan merka áfanga og það er nú leiðilegt að vera eitthvað að hnýta í hann þegar svo stórt tilefni er. En þetta með auðlindaskattana, nú er það þannig að þá að skattleggja heitt vatn og rafmagn á upp við neytandan. Þannig að það verður hækkaður reikningi hjá hann og síðan verður sent og síðan er það sagt verður auðlindagjald. Þetta er ekki rétt. Þú nærði einhvað auðlindarentinu með þessu. Þetta er nákvæmlega sama og ef við værum að skattleggja fiskveðar, að ná auðlindarentinu fiskveðunum, að við höndum hækka setja á skatt á fiskflök út í fiskbúð. Þannig að það er grundvallar miskilningur í þessu að það sé verið að ná inn auðlindarentu með þessu og þess vegna er þetta ekki auðlindarskattur og á ekki að heita auðlindarskattur.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari.